Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mes renkamės šiandien vėl čia, šeštadienio vakarą, pokalbiuose prie Biblijos. Su jumis yra Viešpatis balso bendruomenės nariai.
Aurėja.
Rasa.
Ir Jarekas. Ir šiandien mes, kaip visada, kalbėsime apie šio sekmadienio, trečiojo gavėnio sekmadienio evangeliją. Ir Aurėja, prašau, perskaityk ją.
Evangelija pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virbučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas? Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.
Ačiū Aurėja, kad perskaitė mums Dievo žodį. Tai iš tikrųjų yra svarbiausia, gero mūsų laidoje, Dievo žodis, jį skaityti, išgirsti vėl ir vėl, vėl iš naujo ir kad ta žodis veiktų mūsų širdyse. Taigi, Rasa, kas vat, tau labiausiai atliepė šioje ištraukoje?
Skaitydama šią evangeliją, man užkabina širdį, kokį ženklą mums galėtum duoti. Aš kažkaip pagalvoju, apskritai tas ženklas. Ir mano gyvenime, apskritai žmonių gyvenime, kaip mums jisai yra, ženklai yra reikalingi. Tai yra apskritai nepaprastas įvykis, Biblijoje rašoma, ir tai yra stebuklai, rodantis tiesioginį Dievo veikimą. Antrajam skaitinyje irgi kalbama, kad žydai prašė, nu, kaip ir reikalavo ženklo, stebuklų, graikai ieškojo išminties ten, kai reikalauja žydai ženklo, o graikai ieško išminties. Jėzus prakalba apie savo mirtį ir prisikėlimą, apie tokį ženklą.
Tikrai taip, kaip pastebėjai, vat, kad Jėzus kalba apie tokį keistą dalyką tais laikais, vat, tą kryžiaus ženklą ir vat, dabar ir turime tą gavėnios laiką, kur ypatingai vat, esame kviečiami vėl išmastyti, apmastyti kryžiaus slėpinį. Ir šiandienos vėl evangelijoje žmonės vėl prašo Jėzaus ženklo, bet tai truputėlį kyla irgi iš to, kad jie vat laukia iš tikrųjų to mesijo, bet kuris būtų pagal jų įsivaizdavimus ir jie nori to tokio kažkokio galybės ženklo, bet Jėzus kalba apie 2 dalykus ir visa šita evangelija irgi truputėlį tarsi prieš pastato. Vienoj pusėje tarsi yra Dievo karalystė, kitoj pusėje yra žemės karalystė. Mūsų čia vat, žemiškiai dalykai, gyvenimas čia. Ir Jėzus tiek ateidamas į šventyklą ir išvarydamas visus tos prekiautojus, nes irgi vat, verta vat, taip susimastyti, kas vyko toj šventykloje, kad tai iš tikrųjų buvo didelis turgus tam tikrą prasme. Nes ten buvo daug įvairiausių gyvulių, kurie buvo aukojami toje šventykloje, kur va, ta šventykla iš dalies atrodė kaip skerdykla, iš dalies atrodė kaip gyvūnų turgus. Ir ten buvo tik tie va, švarus, nesutepti, tinkami. Tai galim įsivaizduoti, ką ten šaukite savo prekeiviai ir kaip apskritai ta atrodė tarsi va, ta šventa, kuri turėtų būti šventa vieta. Tačiau visa tai buvo reikalinga, nes tai buvo toks provaizdis, archetipas tos tikros šventyklos, kuri ir yra naujoji Jeruzalė, Dievo karalystėje. Iš kitos pusės tai irgi yra tarsi nuoroda į tą Jėzus Kristus tobuląją auką. Ir visa tai, tai buvo toks archetipas, provaizdis, kuris va, dabar mums leidžia visą tai suprasti, kas įvyko. Bet grįžtant vėl prie to, Jėzus ateina ten ir Jėzus tiesiog vat, vėl parodo, kad žmonės, ir dažniausiai tai būna ir mums, kad mes turim savo įsivaizdavimų, lūkesčių Dievui, Dievo karalystėje, kaip tai visa turi atrodyti. Ir iš vienos pusės iškreipiam tą Dievo planą, Dievo norimą vat, sukurti paveikslą, išvaizdą, tarkim. Iš kitos pusės ne iki galo suprantam, nemokam vat, perstatyti savo mąstymo, kad mes pradėtume į viską žiūrėti nors truputėlį iš Dievo perspektyvos, truputėlį aukščiau negu mūsų kasdieniai rūpiščiai, truputėlį aukščiau negu kitas užknisantis žmogus šalia manęs, galbūt kaimynas ar dar kažkas, ir kad mes nemokam išlipti iš to savo mąstymo. Ir toliau Jėzus vėl kalba jau apie Velykų slėpinį ir vėl ir tada jie prašo ženklą. Bet jie jo negauna to ženklo, nes jis bus duotas tik tada, kai Jėzus prisikels. Ir mes kaip žmonės žiūrime labai taip apčiopiamai, žiūri į tą visą šventyklą, kurią jie iš tikrųjų didžiuojasi. Jie grįžo iš Vergijos, Babilonijoje, jie nuostabiai atstatė tą savo šventyklą, tarsi va, tą savo tapatybę Dievo išrinktos tautos. Ir jie žiūri vėl į paviršutiniškus dalykus. Jėzus vėl kalba apie gelmę, vėl kalba apie Dievo žvilgsnį ir tam tikrą prasme tai yra mums nesuprantama. Tai yra nesuprantama mums kaip žmonėms iš mūsų perspektyvos. Ką manai apie tai, Aurėja?
Aš iš tikrųjų norėčiau papildyti, kad skamba dabar mintise ta tokia kaip patarlė mūsų, kad iš didelio rašto kartais išeinam iš krašto. Ir atrodo, yra tokių praktikų katalikų bažnyčiai, pavyzdžiui, tą duoną šventinti, arba rašyti KMB ant durų, arba šventinti žolynus ir panašiai. Ir kad kartais galbūt mes netgi per daug susikoncentruojam į tą patį veiksmą, negu kad labiau į tikėjimą. Ir man šiek tiek susisieja su šita vieta, kur tu kaip ir sakai, kad na, iš esmės vis tiek tai tie žmonės pardavinėjo tuos gyvulius tenai dėl to, kad juos turėjo aukoti ir kaip ir viskas gerai ir kaip ir atitinka, ką Dievas sakė, bet tarsi jau čia išeiname iš rašto ir jau tampa turgus ir tarsi jau mažiau kreipiama dėmesio į Dievą, nors kaip ir daroma, ką jis sakė. Tai tiesiog suskambėjo šitas ir norėjau papildyti.
Taip, ir kaip minėjai, čia truputėlį va tokia irgi vieta, kuri iš tikrųjų mane taip man labai suskamba, suvirpina va širdį, va apie tus priekeivius, pinigų keitėjus, kad mes esam labai prisirišę irgi prie materialinių dalykų ir ypač prie pinigų kaip vertybės. Kartais yra net sunku savo įsivardinti, kad iš tikrųjų aš esu prisirišęs ir kai pagalvoji, kad vat yra tokie dabar paplitusi, nežinau, girdėjot jūs apie tai ar ne, kad atiduoti dešimtinį Dievui, nors tai iš tikrųjų nėra iš tikrųjų net jokiais būdais reglamentuota ar dar kažkas, bet tai yra puiki proga, aš tą patyriu ant savo kailio, kad puiki proga truputėlį vat, daryti veiksmus, kad nebūti prisirišusiam prie tų pinigų, kuriuos aš gaunu, kuriuos aš vis tiek, jeigu uždirbu, tai vis tiek uždirbu iš Dievo malonės, nes mes tikime, kad visus gerus dalykus mes gauname iš Dievo, tai per vienus, per kitus būdus Dievas mus pasiekia savo malonėmis. Ir taip kartais reikia įdėti į prakaito, tiesioginę, netiesioginę to žodžio prasme. Bet einant prie esmės, aš pastebėjau, kad tai iš tikrųjų mane pradeda laisvinti, kad jeigu va taip pagalvosi, tarsi dešimtinė skamba taip nedaug, bet kai pradedi skaičiuoti, tai gaunasi visai nemažos sumos, jeigu taip pasižiūrėsi nuo kiekvieno atlyginimo. Ir tada pagauni save, kad iš tikrųjų to nereikia, to Dievo, kad taip sakant, pagarbinti arba Dievui tai nesuteikia šlovės. Bet aš pasibėjau, kaip tai mane pradeda laisvinti ir kaip aš suprantu, kiek aš esu godus, kiek man yra paprasta užgniaužti, pasilikti. Ir tas vat žingsnis padeda vat, išlaisvėti, padeda tarsi įleisti tą Dievo šviesą ir į tą vietą. Ir tą vietą, kad o jeigu aš įdėsiu, o tai kai baigsis pinigai ir tada dar santaupų reikia, ir kai baigsis santaupus, ir kas tada, ir kad mes va, tarsėsim taip prisirišę prie tų iš tikrųjų visų finansų, kad mes visiškai nepasiliekam Dievui tarsi vietos pasirūpinti mumis ir kad tai Dievas mumis rūpinas ir Dievas pasirūpins mumis iš tikrųjų kiekvienoje situacijoje. Kad tarsi praradom tą net ir jausmą, tokį suvokimą, kad mes tą gaunam iš Dievo, o ne patys uždirbam. Ir čia vėl dar tokia mintis apie, va, tą, kaip dabar turim tą pasninko dėžę ir va, irgi taip pagalvoti, kad kartais aš pagaudavau net save, kad va, taip pagalvoju, kad yra lengva, va, taip sakant, pasninkauti, kažko atsisakyti, taip sakant, tarkim, net kartais tai sunku pavadinti tokiu labai rimtu pasninku, ten, nežinau, kavos atsisakyti ten kaviniai ar dar kažko, bet kaip lengva tai yra tiesiog sutaupyti ir neišgerti, o neišgerti dėl to, kad tai atiduoti. Ir vėl mes turim va tą tokį gerą būdą mokintis tiesiog išeiti iš savo godumo ir taip pagalvoti, atkreipti dėmesį ir jo labiau, kad padėti kitam, bet tas vėlgi vidinis toks jausmas, suvirpinimas, kaip mes jaučiamės su to. Ar mums tai yra padaryti paprasta, ar jau tada norisi kažką jau padaryti, kad tiesiog sutaupyti. Tai čia palieku tokį atvirą klausimą ties šią vietą. Ir toliau mes vėl truputėlį grįžkim, nes kadangi yra gavėnė, vėl grįžkim prie truputėlį vat, ženklų, prie Velykų slėpinių, prie to nesuprantamo ženklo. Tuo laiku gyvenusiems žmonėms, kuris buvo kryžius, bausmės ženklas, atmetimo, panikos ženklas. Ir tai vėl tarsi ypatingai ir per gavėnę mes turim, va, einam kryžiaus kelius ir mes esame kviečiami pasigilinti truputėlį, įsigilinti į kryžiaus slėpinį, kodėl jis, kas čia įvyko apskritai susivokti, suvokti, koks buvo Dievo planas, kad mus išganyti ir kad iš tikrųjų tai buvo toks neįtikėtinas planas, kad vat, net sunku tą įsivaizduoti, jeigu taip labai įsigilinti, susitapatinti su to metu žmonėmis, jiems tai turėjo būti visiškai neįskaitoma. Nes tai turėjo būti Mesijas, kuris atneša laisvę, Mesijas, kuris eina su gale, jie eina vėl va čia, mato, jis daro ženklus, jie pradeda jo tikėti, bet jie pradeda jo tikėti kaip to Mesijų, kuris turi va atnešti laisvę žydų tautai, bet kuris neatspindi Dievo plano. Ir toliau, va, ir todėl mes ir skaitom, kad Jėzus, matydamas ir visus gerai pažinodamas, kas yra jų viduje, jo nepasitikėjai. Ir čia gal turi ką papildyti, Rasa.
Aš dar noriu truputį apie tą ženklą, gal kaip tu vat kalbėjai. Jie visi laukė Mesijų, nes Mesijai turi lydėti ženklai, tai buvo vienas iš tokių kaip Dievo sūnaus parodymų, kad tai yra Mesijas, kad tai yra Jėzus. Ir aš kažkaip pagalvojau netgi apie tos mokinius, jie šitiek laiko buvo kartu su Jėzumi, tiek visko matė per tą jo kelionę žemėje ir kaip mums patiems žmonėms irgi reikia tų ženklų. O Jonas skyriuje 14, netgi Pilypas jau į galą kelionės, jis netgi irgi pats vis dar klausė Jėzus, jis sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Ir Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Ir kažkaip aš galvoju, nors atrodo, kiek bebūtų ženklų, vis yra to maža, vis lik trūksta, vis negana. Nors atrodo, tai yra tokie stiprus buvo jo kelionė, jo misija Jėzaus. Tiek daug stebuklų padarė, tiek daug ženklų. Bet net tiem patiem mokiniam vis atrodo, nu, vis negana. Ir Jėzus Evangelijoje jis kviečia įtikėti raštu. Jėzaus žodžiais pasakytis įtikėti. Lik, atrodo, lik, mano manimu, lik Jėzus nori parodyti, kad ne tiek ženklai yra tiek svarbus, tiek svarbu yra Dievo žodis, kiek yra svarbu. Nes Jono 5 skyriui Jėzus sako, jeigu jūs tikėtumėte Mozę, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Ir vėl toks atrodo, lyg Jėzus bando nukreipti mus į evangeliją, į raštą, jog tai yra toks tas kaip pagrindas, kuris mus sutvirtintų, sustiprintų ir padėtų įtikėti Dievą. Tas lyg pirminis dalykas, tai yra tas žodis, o ne stebuklai ir kažkokie ženklai. Nors Jėzus pažįsta mūsų širdis, jis žino, kaip mums to reikia ir jisai atlėpia mūsų troškimus ir jisai gydo ir jisai šiandien veikia ir daro daug stebuklų. Yra labai daug liudijimų įvairiausių. Aš kažkaip irgi galvoju, skaičiau apie tą vietą Evangelijos, kur Jėzus sako, bet Jėzus gerai visus pažindamas, jis nepasitikėjo. Kažkaip galvoju, kas tas ir nepasitikėjo, ką tai reiškia. Ir tai daugiau kalba, kad Jėzus nenorėjo pasakyti jiems savo paslapčių. Ir tada aš galvoju, ar aš norėčiau, kad Jėzus su manim dalintųsi tom paslaptim. Ir ar tai man būtų svarbu. Ką reikia daryti, kad Jėzus pasidalintų su manimi, kad Jėzus pasitikėtų manimi. Ir atrodo, lyg yra daug be galo įvairių dalykų, atrodo, ir reikia 10 Dievo įsakymų laikytis ir to, ir to, ir to, ir toks, atrodo, kaip begalinis sąrašas. Atrodo, kaip žmogui taip, nu, neįmanoma to, bet gal aš kažkaip pat ir savaime savo galvoju, kad pirmiausia reikia atverti širdį, tas efata, atverti akis, atverti širdį Dievui, jo meilį, jo gailestingumui. Ypač dabar šitas yra laikas mums visiems duodamas. Ir tiesiog pirmiausia prašyti paprastai žodžiais, kad Jėzus ateitų. Netgi ir šitas dabar laikas gavienios, kur galime skirti daugiau laikų su šventąja dvasia, tiesiog kalbėti su ja ir prašyti, kad leistų padėti pažinti Jėzų, kad labiau pažinti, nes visada yra dar daugiau ir giliau.
Tai iš tikrųjų labai smagiai pastebėjai, ypatingai apie tą gavėnius laiką, kur mes esame kviečiami pažinti dar daugiau ir giliau. Ir iš tikrųjų labai mane palietė, ką minėjai apie tai, kad Jėzus jais nepasitikėjo ir toks klausimas, ar Jėzus manim pasitikė, ar Jėzus manim negali pasitikėti ir kodėl. Ir iš tikrųjų, ypatingai tą laiką gavėnios kažkaip irgi turėjo širdyje tokį norą truputėlį nutilti, gal labiau nedaryti, tarkim, tokių dalykų, kad nežinau, ten neskaityti, nežiūrėti kažko, kas mane nemaitintų dvasiškai. Ir pasižiūrėjo, kad iš tikrųjų labai yra didelis skirtumas, kad iš vienos pusės yra gera pasakyti, kad mes neturėtumėm dalinti, kad tai yra pasaulio, tai yra Dievo karalystės, nes mes esam pasaulyje ir turim nešti šviesą į pasaulį, nešti Dievo karalystę, bet iš kitos pusės tarsi reikia atkreipti dėmesį į tai, kuo mes maitinamės, ką mes žiūrime, ką mes skaitome ir ar tai iš tikrųjų neblaško, nes visas mūsų troškimas, giliausiai širdies, yra troškimas susitikti su Dievu, troškimas jį pažinti, troškimas patirti jo meilę. Ir kai mes pradedam naudoti tai, kad geriau pasijausti, kabutėse, įvairias alternatyvas ir visai nekalbu čia būtinai apie svaigalus ar kažką tokį, bet tiesiog užsikimšti tais dalykais, kurie visiškai nepamaitina mūsų sielos, neaugina mūsų santykio su Dievu, neleidžia mums nutilti, nurimti net paprasčiausiai savyje. Ir tada truputėlį gaunasi mūsų viduje chaosas, nėra to tokio gilaus poreikio ir troškimo melstis. Ir kai viso šito tarsi netinki, atsiriboji nuo to, nes galbūt nėra nuotaikos šiandien ten kažką, nežinau, skaityti šventąjį raštą arba klausyti kažkokios paskaitos, kuri mane ugdytų dvasiškai, gilintis galbūt į tam tikrus teologinius, biblistinius dalykus, bet kai atsisakai visų tokių menkaverčių, galbūt tarkim dalykų arba tų, kurie nemaitina tavo sielos, pasižiūri, kad visai norisi, visai atsiranda ramybė sieloje, dingsta kažkur ta neramybė, chaosas, dingsta tas nuovargis, kai ateini melstis ir būtent vėlai nori turėti tą laiką su Dievu. Ir kad tas nuovargis kažkur dingsta, nes aiškesnis, garsesnis pasidaro tas troškimas būti su Dievu, leisti laiką maldoje, nors truputuką pažinti jį ir nesustoti toj vietoj, kur aš tiek žinau, meldžiuosi ir man tu užtenk eiti gilyn.
Bet tai yra kova, mes vis tiek gyvenam tam žemiškam pasaulyje ir turim savo žemiškus rūpesčius, turim skaityti naujienas, aktualijas ir galbūt ne tik tuos dalykus, kurie mus pamatina dvasiškai, bet dėl to tai ir susidaro ta kova. Man atrodo, svarbu žinoti ir prisiminti, kad mes visi karts nuo karto patiriam tą sunkumą ateit pas Dievą į maldą ir kad tai nereiškia, kad mes jau čia nusivažiavom ar kažkas jau ne to ištiko mus, bet kad mes visi patiriam šitą sunkumą ir kad reikia tą kovą nukovoti ir iš tikrųjų naiti, vis tiek naiti, tada Dievas pripildo. Tikrai sunku būna, bet verta.
Tikrai taip, verta semtis tos šviesos iš maldos ir nešti ją į pasaulį. bet ir gera turėti va tokį ir galbūt ir rimtesnį gavėnios laiką, kuris mus irgi va tai paruoštų geriau tiek išgyventi Velykas, Velykų slėpinį. Net kartais mes neturim laiko apmastyti tą Velykų slėpinį ir taip užduoti savo klausimą, o ką jis reiškia man, ką reiškia man Velykus asmeniškai. Ne tai, kad ten bažnyčioje būsiu, kad ten šventins kiaušinius, dar kažką, kad bus gražus laikas su artimaisiais galbūt, bet ką man reiškia Velykus, ar per Velykų įvyko kažkas, kas mane atperka, kas keičia mano gyvenimą, ar man tai yra visiškai nereikšmingas įvykis, ar man tai yra kažkoks įvykis, kurį reikia švęsti, bet aš nesuprantu, kodėl. Ir šioje vietoje aš irgi raginu užduoti savo klausimą ir truputėlį pabūti, ruošiantis įžengimui tokiam jau į Velykas.
Taip, Velykos tai yra mūsų kaip ir gyvenimo tokia kelionė, tas tikslas, kur aš einu apie tą prisikėlimą, tai yra vienas stipriausių to ženklas, Jėzus, jo kryžiaus pergalė. Ir aš irgi savo tokį užduodį ir klausimą, ir apskritai, ar aš tikiu tą Jėzus pergalę, ar aš tikiu jo stebuklais, jo ženklais mūsų gyvenime, ir apskritai, ką tai man kalba. Vėl aš noriu grįžti apie tą pasiruošimo laiką, kad tai yra tas laikas, kad aš galėčiau skirti ir gilintis, kad ką man pačiai asmeniškai tai reiškia Jėzus kryžius, kai jis pasako atlikta, kur aš galiu atiduoti visą savo gyvenimą, visą savo abejonės, visą, kas man trukdo ir visą, ko aš siekiu, nes tai yra ta pergalė, ta viltis.
Iš tikrųjų, Velykos ir turėtų būti mūsų gyvenimo viltis ir ką tu apie tai manai, Aurėja? Kaip išgyventi galbūt arba patirti tai, kad Velykos taptų mums tą gyvenimą viltį?
Aš manau, kad vienas svarbiausių dalykų yra sustoti. Tai yra, mes daug bėgam ir netgi šitam keistam laike, kuris yra karantino laikas ir atrodo viskas sustoja, bet paklauskim savęs, ar tikrai mes sustojam, nes jaudinam kiekvieną akimirką dėl kažkokių tai dalykų. Ar tikrai mes neužsisukę kasdienybėje, net jeigu ta kasdienybė dabar sutalpinta į 4 sienas namų, arba šiek tiek daugiau sienų, jeigu kažkas dirba ne iš namų. Bet ką aš noriu pasakyti, kad reikia sustoti. Ir tas gavėnios laikas jis tam ir yra, kad mes sustotume ir kad mes pagalvotume, kas yra tos Velykos. Nes realiai, jeigu nebūtų to gavėnios laiko, tai turbūt mes tiesiog nugyventume iki Velykų, jos praeitų ir tada važiuotume toliau. Kaip kad dažnai, pavyzdžiui, būna su Kalėdom, tarkim man, nes aš galvoju per visą adventą, kokios čia dovanos turi būti, kokie čia atsiskaitimai universitete, kokie čia reikalai, reikaliukai. Ir tada, jeigu aš nesustoju advento laike, tai Kalėdos tiesiog ateina ir praeina. Ir su Velykom būtų tas pats, jeigu nebūtų gavėnios, tų gavėnios sekmadienių, kurie sakytų, ei, dabar gavėnė ir dabar mums reikia sustoti ir pamastyti apie tai, ką tai mums reiškia. Nes visą laiką metuose reikia kas kažkiek kartų sustoti ir pamastyti, ką mums reiškia mūsų tikėjimas, ką mums reiškia Kristaus ženklai, ką mums reiškia jo atpirkimas ir jo kryžius, apie ką mes dabar ir kalbam. Dar viena tokia mintis, kuri man kilo, besiklausant Vatrasos su Jareku jūsų, kad Jėzus sakė, kad palaiminti, kurie tiki nematę. Ir iš tikrųjų čia atsiskleidžia tas, man asmeniškai labai gražus, Dievo toks dvilypumas, kur jisai tarsi sako palaiminti, kurie tiki nematę, ir jis prašo to mūsų valingo tikėjimo, to apsisprendimo tikėti, nors negalim 100% žinoti, nes ką mums siūlo mokslas, jis mums tarsi siūlo žinojimą, bet tikėjimas visgi yra tikėjimas, o ne žinojimas 100%. Kita vertus, Jėzus duoda mums ženklus. Tai jisai iš esmės turi tą dvilypumą gražų, kuris jisai supranta, kad žmogus yra visgi silpnas ir jam sunku tikėti. Tai ir tam apaštalui Tomui jisai sako, va, gali įkišti pirštą į mano žaizdą. Ir man tai yra labai gražu, kad jisai duoda ženklus. Ir jisai duoda ženklus ne tik Tomui arba apaštalams prieš 2000 metų, bet jis duoda ženklus mums ir šiandien. Tik mums reikia sustoti ir sustabdyti savo širdį nuo kažkokių rūpesčių ir leisti savo pamatyti.
Tai labai man atliepia tai kalbėjai, nes kaip tik vakar su žmona žiūrėjom liudyjimą moters, kurią Dievas išgydė Jei 22,5 metų buvo vežimėlėje, iki pusės paralyžiuota po autoįvykio. Ir ji dalinosi liudijimu, kad jai prireikė tiek laiko, nes tik vat po 22,5 metų ji iš tikrųjų pradėjo truputėlį įtikėjo, kad Dievas gali ją išgydyti, kad Dievas yra virš visko. Ir Dievas be viso to, Dievas davė jai meilę, Dievas davė tikėjimą malonę. Ji vesdavo šlovinimus, būdame vežimėlyje, vat kai patarnaudavo savo šlovinimu. Taip pat Dievas davė jai vyrą, kuris ją jau vedė, jau po to auto įvykio, kuris pamatė gražiąją širdį, bet Dievas taip pat norėjo suteikti jai tą galimybę vaikščioti, bet jis sako, aš širdyje tiesiog netikėjau ir nuo pat pradžio aš netikėjau, tai buvo ta, toks tikėjimas irgi, kad tai gali būti, bet aš iš tikrųjų netikiu, kad tai gali įvykti. Ir tiek laiko prireikė, kad jį įtikėtų ir kai jį tik vat, leido savo pagalvoti, kad tai iš tikrųjų galėtų įvykti ir tai tada įvyko per vieną iš maldų. Tai irgi labai toks iš vienos pusės stiprinantis liudijimas, vat, kad Dievas padaro nuostabius ženklus ir stebuklus šiandien. Iš kitos pusės toks motivuojantis dalykas, kad galbūt Jėzus laukia jau dabar už tavo durų ir jis jau ilgai ir seniai laukia, kol jas atidarysi. Ir iš tikrųjų, vat, čia įvairios srity ir patikėsi, kad stebuklai yra įmanomi tavo gyvenime. Permainos yra įmanomos tavo gyvenime. Kartu su Dievu, ne mūsų gale.
Aš dar noriu pridėti, kad man atrodo, ir mano tikėjimo kelyje vis atsiranda šitas klausimas, kur atrodo, kad tie Dievo ženklai yra kaip dovanos mums, bet kartu ir kartais labai norisi jų ir tarsi norisi jų prašyti iki tokio, kad jau tarsi reikalauji beveik to ženklo. Ir kai kurie žmonės galbūt, nu, bet ir Evangelijoje skaitom, kad nu, žmonės nori ženklų, kad Dievas kažką jiems įrodytų. Bet iš tikrųjų, tai mes negalim prašyti ženklų, kad Dievas kažką įrodytų. Mes galim nebent prašyti ženklų kaip dovanos, kaip kažko gero ir turim juos priimti taip kaip dovaną, o ne kaip kažkokią Dievo prievolę daryti ženklus ar kažkaip tai kažką mums įrodyti. Nes šventajame rašte yra ne viena vieta, kur žmonės reikalauja ženklo ir tada dėl to jie jo negauna. O tie, kurie ateina su tokiu nuoširdumu ir tarsi nuoširdžiai tikėdami, kad Dievas gali duoti ženklus, jeigu jis norės, jeigu bus tokia jo malonė, tie gauna Dievo ženklus.
Tai pamažu judėsime link pabaigos. Tikrai norėtųsi, kad vienas dalykas, kad vat, mes jau kalbant apie tą dangišką šventyklą, mes nebūtumėm iš jos išvaryti, kaip tie prekiautojai atėję su visiškais dalykais, kurie iš tikrųjų nepatinka Dievui. Iš kitos pusės norėtųsi palinkėti, kad mes tą gavėnios laiką išgyventumėm tinkamai ir kad iš tikrųjų savo širdise galėtų sutikti Velykas ir per tas Velykas susitikti su prisikėlusiu Kristumi, kuris laukia kasdieną mūsų švenčiausiame sakramente ir irgi toks paraginimas pagal aišku galimybės, nors vieną kartą sudalyvauti adoracijoje, pabūti tyloj su Dievu, ypatingai per gavėnios laiką. Ir taip pat norėtųsi palinkėti savo ir jums visiems, kad mes būtume tais, kuriais Jėzus pasitikėtų, žinodamas, kas yra mūsų viduje, kad Jėzus mumis pasitikėtų. Pabaigai aš paprašysiu vėl Aurėjos perskaityti sekmadienio evangeliją, kad mes liktumėm iš tikrųjų su Evangelijos žodžiais ir jie truputėlį dar pasiliktų, raginu, kad juos dar pamastyti, tik šį vakarą, galbūt rytoj, irgi girdint, besiruošiant tai mišioms. O su jumis buvo viešpatės valso bendruomenės nariai.
Aurėja.
Erasa.
Ir Jarekas, linkime jums palaiminto vakaro ir dar pabūkime su Dievo žodžiu.
Taigi, Evangelija pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šią šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas? Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažinodamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.